priekš tādas, nu, tādiem bērniem, pusaudiem, tā bija kolosāla pasaule. Pilnīgi pietiekoši vesela. Pilnīgi pietiekoši. Vēl ar to, ka katru gadu grandiozi plūdi bija. Katru gadu, jā. Tilts zems, jā. Tie āžiem jālauži ledu. Viņi jau nesalauž, tur pie tilta, jā, tas spridzināja. Tajās te, nu, pagrabos, jā. Bija spridzekļi. Tur glabāja spridzekļi, un tā nāca pavasarī spridzinātāji, ņēma no turiem sārā spridzekļus un lika, un tur pat spridzināja, un tās mums bija ar liels izspriecis. Zināju, ka tā spridzināšana kārtīgi tur iesvaļās. Sava pasaule mums tur bija arī, nu, sportošana tajā Remmerlejā, futbola laukums bija paši ierīkots, bija nekā tagad kaut kur jāiet, paši ierīkoja, peldētāju paši ierīkojām. Kā es teicu, laips, kur lec paši ierīkojām, ziemā paši tīrījām, izveidojām hokeja laukums, kādas slīdes dabujām, tādas dabujām, bet paši rūpējās, lai tas būtu un tā.